Prvo poglavje. Poučevanje v prilikah. Iz Kristusovega poučevanja v prilikah lahko razberemo enako načelo, ki je vodilo tudi njegovo poslanstvo na svetu. Da bi lahko spoznali njegov božanski značaj in življenje, si je nadel našo naravo in se naselil med nami. Božansko se je razodelo v človeškem, nevidna slava v vidni človeški obliki. Ljudje so se imeli možnost naučiti o neznanem z znanim. Nebeške reči so se razodele s pozemskimi. Bog se je razodel v človeški podobi. Enako je veljalo za Kristusovo poučevanje. Neznano je bilo ponazorjeno z znanim, božanske resnice s pozemskimi stvarmi, ki so bile ljudem najbolj znane. V Svetem pismu piše, vse to je Jezus povedal množicam v prilikah, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Matej, 13. poglavje, 34. in 35. vrstica. Naravne reči je uporabil kot sredstvo za ponazoritev duhovnih. Stvari iz narave in življenjske izkušnje poslušalcev je povezal z resnicami pisane besede. Tako so postale Kristusove prilike členi v verigi, ki vodijo od naravnega k duhovnemu kraljestvu in povezujejo človeka z Bogom, zemljo z nebesi. Ko je Kristus pri poučevanju uporabljal prispodobe iz narave, je govoril o stvareh, ki jih je naredil z lastnimi rokami, o stvareh, ki so imele značilnosti in moč, ki jim jih je sam podaril. V izvirni popolnosti je bilo vse stvarstvo izraz Božje misli. Za Adama in Evo je bil njun edenski dom v naravi poln spoznanja o Bogu in prekipeval od božanskih navodil. Modrost je spregovorila o česu in bila sprejeta v srce, saj sta imela občestvo z Bogom po vseh njegovih ustvarjenih delih. Vendar takoj, ko je sveti par prekršil zakon najvišjega, je svetlost Božjega obličja izginila z obličja narave. Zemljo je oskrunil in omadeževal greh. Kljub njenemu padlemu stanju pa je še mnogo stvari ohranilo prvotno lepoto. Božji nauki niso poteptani in če naravo pravilno razumemo, še vedno priča o stvarniku. V Kristusovem času so ti nauki utonili v pozabo. Ljudje skoraj niso več prepoznali Boga v njegovih delih. Človeška grešnost je vrgla senco čez pravično obličje stvarstva in namesto, da bi ga njegova dela razodevala, so postala ovira do spoznanja Boga. Častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika. Rimljanom, 1. poglavje, 25. vrstica. Zato so pogani postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Rimljanom, 1. poglavje, 21. vrstica. Tako so v Izraelu človeški nauki nadomestili Božje. Ne le reči iz narave, marveč tudi daritveno službo in same svete spise, ki so bili sicer dani, da bi Boga razodeli, so tako popačili, da so postali sredstvo, ki ga je prikrilo. Kristus si je prizadeval odstraniti, kar je prikrivalo resnico. Prišel je odstret tančico, s katero je greh zastrl obličje narave, da bi stvarstvo odsevalo duhovno slavo, za kar je bilo ustvarjeno. Njegove besede so nauke iz narave in svetega pisma osvetlile z novo lučjo, da so postali novo razodetje. Jezus je utrgal čudovito lilijo, jo položil otrokom in mladim v roke in ko so zrli v njegov mladosten obraz, obsijan svetlobo očetovega odobravanja, je podal nauk. Poučite se od lilij na polju, kako rastejo, v preprostosti naravne lepote. Ne trudijo se in ne predajo. Toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Matej, 6. poglavje, 28. in 29. vrstica. Nato je nadaljeval s sladkim zagotovilom in pomembnim naukom. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Matej, 6. poglavje, 30. vrstica. V pridigi na gori je te besede izgovoril tudi drugim, ne le otrokom in mladim. Med množico poslušalcev so bili moški in ženske, ki so jih pestile številne skrbi ter prizadela mnoga razočaranja in žalost. Jezus je nadaljeval. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Matej, 6. poglavje, 31. in 32. vrstica. Nato je razprl roke proti množici in rekel: Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Matej, 6. poglavje, 33. vrstica. Tako je Kristus razložil besede, ki jih je sam izrekel o lilijah in poljski travi. Želel je, da bi tudi mi razbrali to sporočilo iz vsake lilije in vsake travne bilke. Njegove besede so polne zagotovila in krepijo zaupanje v Boga. Kristusov pogled na resnico je tako širok, njegov nauk tako daljnosežen, da je vsaka podrobnost iz narave sodelovala pri ponazarjanju resnice. Prizore, na katerih je vsak dan počivalo oko, je povezal s katero od duhovnih resnic in tako je bila vsa narava odeta v učiteljeve prilike. Kristus je na začetku službe spregovoril tako preprosto, da je lahko vsak poslušalec dojel resnico, ki bi ga zmodrila za zveličanje. V mnogih srcih pa resnica ni pognala korenin in jo je hitro odneslo. Rekel je: Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči. Matej, 13. poglavje, od 13. do 15. vrstice. Jezus si je prizadeval spodbuditi k preiskovanju. Poskušajo predramiti brezskrbne in vtisniti resnico v srce. Poučevanje v prilikah je bilo takrat zelo priljubljeno. Vzbujalo je spoštovanje in pozornost kakor med judi, tako tudi med drugimi narodi. Ne bi mogel uporabiti bolj učinkovite metode poučevanja. Če so njegovi poslušalci hrepeneli po spoznanju božanskih reči, so lahko dojeli njegove besede, saj jih je bil iskrenemu iskalcu vedno pripravljen razložiti. Kristus je želel razodevati resnice, ki jih ljudje niso bili pripravljeni sprejeti ali celo razumeti. Tudi iz tega razloga jih je poučeval v prilikah. Ko je nauke povezoval z izkušnjami in s prizori iz življenja ali narave, si je zagotovil njihovo pozornost in nanje naredil vtis. Kasneje so se ob pogledu na stvari, ki so ponazarjali njegove nauke, spomnili besed božanskega učitelja. Tistim, ki so bili dovzetni za delovanje Svetega Duha, je postajalo bolj in bolj jasno, kako pomembni so bili zveličarjevi nauki. Skrivnosti so se razjasnile in težko doumljive reči so postale očitne. Jezus je iskal pot do vsakega srca. Ko je uporabljal različne prispodobe, ni zajel le različnih vidikov katere resnice, marveč je tako nagovoril različne poslušalce. Njihovo zanimanje je prebudil s pojavi, ki jih je jemal iz vsakdanjega življenja. Nihče, ki je prisluhnil zveličarju, se ni mogel počutiti zapostavljenega ali pozabljenega. Najskromnejši in najbolj grešni so lahko v njegovih naukih prepoznali glas, ki jih je nagovarjal sočutno in nežno. Imel je še en razlog za poučevanje v prilikah. Med množico, ki se je zgrinjala okoli njega, so bili duhovniki in rabini, pismouki in starešine, herodovci in oblastniki, hinavski, častihlepni skrajneži, ki so ljubili svet in si nadvse želeli, da bi našli katero obtožbo zoper njega. Pošiljali so vohune, da so dan za dnem oprezali za njim, da bi ga ujeli pri besedah, s katerimi bi ga lahko obsodili in zavedno utišali njega, za katerega se je zdelo, da mu sledi ves svet. Zveličar je poznal njihov značaj, zato je resnico podajal tako, da ga niso mogli obtožiti pred velikim zborom. V prilikah je grajal hinavščino in brezbožna dela tistih na visokih položajih in v prispodobe odel besede, ki so tako obsojale značaj, da mu ne bi prisluhnili in bi hitro napravili konec njegovemu poslanstvu, če bi jih izrekel naravnost. Toda medtem, ko se je izogibal vohunom, je resnico razodeval s takšno jasnostjo, da so se napake pokazale in iskreno srce je imelo korist od njegovih naukov. Božanska modrost in neskončna milost je bila poenostavljena z Božjim stvarstvom. Ljudje so bili z naravo in življenjskimi izkušnjami poučeni o Bogu. Kajti kar se od njega ne more videti, njegova večna moč in božanstvo, to se od stvarjenja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih. Rimljanom, 1. poglavje, 20. vrstica. V Zveličarjevem poučevanju v prilikah je znamenje tega, kar lahko poimenujemo pravo višjo izobrazbo. Kristus bi ljudem lahko podal najgloblje znanstvene resnice. Lahko bi razkril skrivnosti, ki bi jih sami odkrili šele po stoletjih truda in raziskovanja. Na znanstvenem področju bi lahko podal smernice, ki bi do konca časa zagotovile hrano za um in spodbudile raziskovalno vnemo. On pa tega ni naredil. Povedal ni ničesar, da bi potešil radovednost ali zadovoljil človeške težnje, ki odpirajo vrata posvetne veličine. Kristus je v vseh naukih povezoval človeški um z umom neskončnega. Ljudi ni spodbujal k proučevanju človeških teorij o Bogu, njegovi besedi ali njegovih delih. Učil jih je, naj nanj gledajo v skladnosti s tem, kako se nam sam razodeva v delih, besedi in previdnosti. Kristus se ni ukvarjal z neoprijemljivimi teorijami, marveč s tem, kar je bistveno za razvoj značaja, s tem, kar bo povečalo človeške zmogljivosti za spoznanje Boga in izboljšalo zmožnost za dobra dela. Ljudem je govoril o resnicah, ki so se nanašale na upravljanje življenja in segale do večnosti. Kristus je bil ta, ki je usmeril izraelsko vzgojo in izobraževanje. Glede Gospodovih zapovedi in predpisov je rekel: ponavljaj jih svojim sinovom in govori o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš. Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo začelni nakit med očmi. Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata. 5. Mojzesova, 6. poglavje, od 7. do 9. vrstice. Jezus je v poučevanju pokazal, kako moramo izpolnjevati to naročilo. Kako so lahko zakoni in načela Božjega kraljestva prikazani tako, da razodevajo lepoto in dragocenost. Ko je Gospod Izraelce pripravljal za posebne predstavnike, jih je nastanil med griči in dolinami. V družinskem in verskem življenju so bili ves čas v stiku z naravo in njegovo besedo. Zato je Kristus učence poučeval ob jezeru, ob vznožju gora, na poljanah, ob gozdovih in sadovnjakih, kjer so jih obdajale naravne reči, ki jih je uporabljal v prispodobah. In medtem, ko so se učili o Kristusu, so znanje udejanjali, sodelujoč z njim pri delu. Tako bi se morali tudi mi po stvarstvu seznaniti s stvarnikom. Knjiga narave je odličen učbenik, ki ga moramo skupaj s Svetim pismom uporabljati pri poučevanju drugih o njegovem značaju in pri vodenju izgubljenih ovc nazaj v Božjo stajo. Ko proučujemo Božja dela, Sveti Duh razsvetli naš um s prepričanjem. Ne gre za prepričanje, ki je sad logičnega sklepanja. Toda če um ni postal premračen, da bi spoznal Boga, oko preveč zaslepljeno, da bi ga videlo, uho preveč otopelo, da bi slišalo njegov glas, se dokopljemo do globljega pomena in vzvišene duhovne resnice, pisane besede se nam vtisnejo v srce. V naukih, ki jih črpamo neposredno iz narave, se skriva preprostost in čistost, ki jim daje najvišjo vrednost. Vse poučevanje bi moralo izhajati iz tega vira. Lepota narave že sama po sebi vodi človeka od greha in posvetnih čarov k čistosti, miru in Bogu. Prepogosto je um učencev zaseden s človeškimi teorijami in predvidevanji, ki se zmotno imenujejo znanost in filozofija. Treba jih je pripeljati v tesen stik z naravo, jih naučiti, da ima stvarstvo in krščanstvo enega Boga. Jih voditi, da sprevidijo sozvoče med naravo in duhovnostjo. Vse, kar primajo v roke in gledajo z očmi, naj bo nauk, ki razvija značaj. Tako bodo umske moči okrepljene, značaj se bo razvijal in celotno življenje bo oplemeniteno. Kristusov namen pri poučevanju v prilikah je bil popolnoma usklajen z namenom sobote. Bog je človeku dal spomenik ustvarjalne moči, da bi ga lahko spoznali v delu njegovih rok. Sobota nas nagovarja, da v njegovem stvarstvu uzremo stvarnikovo slavo. Ker je bila to Jezusova želja za nas, je dragocene nauke odel v lepoto narave. Na sveti dan počitka bi morali bolj kakor druge dni proučevati sporočila, ki jih je Bog za nas zapisal v naravi. Zveličarjeve prilike bi morali proučevati tam, kjer jih je izrekel, na poljanah, ob gozdovih, pod milim nebom, med travnimi bilkami in rožami. Ko nas obdaja narava, nam Kristus razkrije svojo navzočnost in spregovori našemu srcu o miru in ljubezni. Kristus pa je poleg dneva počitka svoj nauk povezal tudi z delovnim tednom. On ima modrost za orača in sejavca. Uči nas, da v okopavanju in pletju, setvi in žetvi vidimo prispodobo njegovega milostnega dela v srcu. Hrepeni, da bi v vsakem koristnem delu in v vseh življenjskih okoliščinah našli nauk o božanski resnici. Takrat vsakdanje delo ne bo zasedalo naše pozornosti in nas napeljalo, da bi pozabili Boga. Stalno nas bo spominjalo na stvarnika in odrešenika. Miselno Boga bo kakor zlata nit prepredla vse naše vsakdanje skrbi in delo. Za nas bo slava njegovega obličja zopet počivala na obličju narave. Vedno se bomo učili novih naukov o nebeških resnicah in rasli v podobo njegove čistosti. Tako bomo Gospodovi učenci in vsakdo bo ostal v Bogu, v čemer je bil poklican. Izaija 54. poglavje 13. vrstica. Prvo pismo Korinčanom, 7. poglavje 24. vrstica.